Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Вітаю вас в цей суботній день, 14 березня. Хоча ось Наталка Поліщук нам розповіла про погоду і... Воно більше нагадує якісь лютневі дні, ніж березневі. Будемо сподіватися, що потепліше. А сьогодні у нас є персона, дієва особа, яку намагаємося відкрити, можливо, з якогось цікавішого боку, ніж те, що можна начитатися про що в інтернеті. Це Валерій Коновалюк. Добрий вечір.
Вітаю вас, Романа. Вітаю шановних слухачів нашого радіо.
У спільному проєкті «Радіо Свобода» і нашого радіо дієва особа Валерій Коновалюк. Ще раз підкреслюю, він нам відомий тим, що він любить вина і коней, так? Це ж ваші хобі.
Ну, як звичайно, нормальна людина. Я переконаний, що, знаєте, для мене не дуже зручно чути таке слово, як персона. Да? Я проста, справжня людина, яка не тільки займається політикою, але й намагаюся якимось чином ще жити і отримувати в цьому житті певні...
От ви задоволення отримуєте від вин, колекціонуєте їх, так?
Так, да, я дуже мало, знаєте, використовую, да, споживаю вин, взагалі алкогольних напоїв, і для мене це, мабуть, виключно захоплення, яке свідчить, що скільки існує виновиробництво, скільки існує людство взагалі в світі.
Ну і коні – це інше хобі, але про все це згодом, а зараз ми послухаємо досьє на пана Коновалюка, щоб не робити зайвих, скажімо, пасажів у бік. Прошу.
Валерій Коновалюк – народний депутат України 6-го скликання від партії регіонів, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, має звання заслуженого економіста України. Закінчив Донецький індустріальний технікум, Московське вище військове командне училище за спеціальністю інженер та Німецьку фінансову академію в місті Мюнхен за спеціальністю економіст. Трудову діяльність Валерій Коновалюк розпочав у 89-му році слюсарем 4-го розряду. З 93-го до 95-го Валерій Коновалюк був директором підприємства «Укренергоресурс» у місті Донецьк. Консультантом заступника голови, першого заступника голови, радник голови, заступник з організаційно-кадрової роботи Донецької обласної державної адміністрації. Валерій Коновалюк з 1994-го голова комісії з питань планування, фінансів і бюджету. В 95-96-му заступник керівника виконкому з питань економіки, фінансів і бюджету Куйбишевської райради міста Донецька. Народний депутат України 3-го та 4-го скликань обіймав посаду першого заступника голови комітету Верховної ради з питань бюджету. З 2005 року Валерій Коновалюк очолив партію «Трудова Україна», і вже за 2 роки партія «Трудова Україна» вирішила влитися в партію регіонів, а сам Валерій Коновалюк став кандидатом від партії регіонів на дострокових парламентських виборах 2007-го. Валерій Коновалюк нагороджений орденом «За заслуги» 2-го і 3-го ступенів та почесною грамотою Кабінету міністрів України. Валерій Коновалюк – майстер спорту по дзюдо, а також був президентом Федерації дзюдо Донецької області. Одружений, дружина Ірина Іванівна, лікар, виховує доньку Євгенію та сина Владислава.
Ось такий наш герой сьогоднішнього дня, Валерій Коновалюк. Але там у цій біографії, яка є офіційна, та, там багато випущено інших фактів з останнього життя, зокрема. Я одразу слухачам нагадаю, що телефон 569-9394, це ви можете телефонувати до нашої студії у Києві, код столиці 044, ставити усі питання. Так от, про коні і вина я трошки потім. А... Ви вже напружилися, так? Ні, давайте так, ви п'єте грузинське вино?
Я знаю, що Грузія виробляла дуже відомі марки вин, але, на жаль, складнощі, які переживає ця країна, і останні події фактично зруйнували виноробну промисловість на тому рівні якості, які було раніше.
У вас в вашій колекції є грузинські вина?
Безперечно, є.
От ви їздили в Грузію не по вино, звичайно, але чи звідти привезли щось цікаве у винну колекцію?
Грузія, ви знаєте, я ще в юнацтві, коли займався спортом, відвідав цю республіку колишнього Радянського Союзу. Ми там були змагання по дзюдо. Я маю багато друзів серед грузин. Я спілкуюся з багатьма представниками грузинського народу, відомими представниками. Тому Для мене це не тільки, знаєте, питання політики. Я відчуваю, наскільки страждає грузинський народ сьогодні, не тільки від того, що сталося в Грузії останні роки, але те, що перетворені стосунки колишніх братських народів, грузин та росіян, для мене це незрозуміло.
А ви все ж таки в Грузію заїжджали в останній свій візит? Чи ви були тільки в Південній Осетії?
Ми намагались потрапити в Грузію, ми одноразово звертались до офіційних представників влади, але нам було відмовлено і тут зрозумілих причин.
А як вам було відмовлено, якщо ви у нас безвізовий режим з Грузією?
Питання не тільки проїхати...
Чи ви з Осетії не могли проїхати в Грузію?
З Осетії ми б не проїхали в Грузію, але питання не, знаєте, відвідати Тбілісі, інші міста цієї країни, щоб поспілкуватись, зустріти друзів. Нам потрібно було б розібратись в питаннях постачання зброї, яку робила Україна останні 4 роки, які фактично привели до тих подій Південної Осетії, які бачив весь світ.
Одразу знайома ваша риторика, але зараз ми самі вийшли через вино грузинське. Яке у вас улюблене грузинське вино?
Кінзмараурі.
Кінзмараурі. Ну, та, можу погодитися, як, можливо, і багато слухачів. 569-9394 – це телефон у Києві, а я хочу вас запитати стосовно грузинського питання, якщо ви очолювали цю тимчасову слідчу комісію стосовно постачань української зброї до Грузії, то чи не вийшла у вас трошки однобічна картина, якщо ви відвідали тільки Південну Осетію, яка є під контролем фактично російських військ, підконтрольна їм, а Грузію не відвідали, і у вас склалася однобічна позиція?
Взагалі ні, тому що ми спочатку виключали якусь політизацію цього розслідування, тому що нам було важливо зрозуміти, чому Україна за рахунок власної боєздатності, власної безпеки національної постачала сучасну зброю замість того, щоб забезпечувати власні збройні сили. Чому за 4 роки експорт зброї, який був здійснений на 2,5 мільярди доларів, бюджет отримав тільки 200 мільйонів доларів? Чому в такому занепаді зараз військово-промисловий комплекс України, який мав сучасний вигляд ще декілька років тому? І на всі ці питання треба було знайти відповідь. І нас цікавила ситуація. Я неодноразово зустрічався з послом Грузії в Україні. Я направляв власні пропозиції і прохання на адресу і міністра оборони, і президента Саакашвілі. Але я розумів, що особисті стосунки Саакашвілі-Ющенка і те, що сьогодні відбувається в Грузії, не дадуть нам можливості отримати об'єктивно всю інформацію. І те, що лунають заяви колишнього прем'єр-міністра Зураба Нагаделі і тому, що він звинувачує Саакашвілі, що були використані мільярди доларів і були привласнені на цьому постачанні Україною зброї в Грузію, це ще підтвердження, що і грузинська сторона, грузинська опозиція сьогодні намагається розібратись в цьому питанні.
Дивіться, до Саакашвілі насправді в опозиції на сьогодні і Бурджинадзе. І опозиція вимагає негайної відставки і нових виборів президента. Ну, в цьому нічого немає дивного, тому що ті, хто відвідував Грузію, вони можуть поділитися власними враженнями, хто такий пан Саакашвілі, про його політичну культуру, про його манеру керування країною, але не це є питанням. Насправді, у мене питання до вас зовсім іншого стосується. Ви знову виклали цілу низку, підчепивши...
Але, Романе, треба врахувати. Я перепрошую, що Грузія сьогодні має 50% безробітних. Грузія сьогодні має в занепаді економіку і величезну купу соціальних проблем, на що можна було витрачати ці гроші, а не закуповувати наступальну зброю для того, щоб з'ясовувати стосунки і виконувати певне, знаєте, замовлення іноземних держав, які фактично сьогодні зацікавлені в напруженості.
Слухайте,
в цьому
регіоні. Зараз знову говорите такі речі, які треба підтверджувати фактами. Я не думаю, що це ваша справа вирішувати стосовно внутрішньої та зовнішньої політики Грузії, тому що ви не є громадянин Грузії, ви є громадянин України. І тут витрачають вони весь бюджет на зброю або не весь, це не наша справа. 50% безробіття є в Грузії або немає, ну це не наша
Але
справа.
Але Україна, як і Грузія, члени ОБСЄ, ми мусили притримуватись тих зобов'язань, які підписала Україна. І постачаючи зброю, Україна мусила розуміти, що вона буде використана не для того, щоб захищати грузинське суспільство, грузинський народ, а для того, щоб фактично починати певну військову агресію. І ми мусили були виконувати транспарентність. Це зобов'язання України. щоб ця зброя не чинила певну безпеку для інших країн, які мають спільний кордон з Грузією.
Для кого вона була безпечна? Для Росії, маєте на увазі?
Ну, ви знаєте, я переконаний, що цих подій можна було уникнути. Тому що...
Подій так, але, скажімо, я відверто кажучи, я вивчив ваші документи там тимчасової слідчої комісії. Ну, нічого ж там не вийшло у вас.
Ну, як довести. Не вийшло? Ви знаєте? Ну,
тому що, давайте подивимося, у нас часу вдосталь поспілкуватися, власне, на цю тему. І ви, очевидно, є цікавим через саме діяльність тимчасової слідчої комісії парламентській. І поясню чому. Тому що інформацію, яку отримували українські журналісти, вона йшла через Росію. Тому що ви віддавали перевагу спілкуванню з російськими засобами масової інформації, де ви виголошували оці ось тези, що Україна озброювала Грузію. Грузія хотіла вести, очевидно, немиролюбну політику.
Ну, не продовжуйте, я вас хочу поправити.
Південної Осетії, що вона хотіла агресії стосовно Південної Осетії і Росії.
Надавав інформацію не тільки засобам масової інформації українським, вітчизняним, але і іноземним.
В першу чергу ви спілкувалися з російськими засобами масової інформації, і це є факт. Розумієте?
Проба на інформацію, коли ми фактично розслідування показало, який рівень цензури в країні, як використовуються спецпідрозділи і Служба безпеки для того, щоб приховувати злочини діючої влади. Ви знаєте, те, що відбувалось навколо комісії, ще раз підтвердило, в якому стані сьогодні знаходиться українське суспільство. І що змінилося за ці 4 роки, коли Україна, я підкреслюю, не перше, вона опиняється в збройному скандалі. І це є не тільки приниження і руйнація нашого авторитету.
Ще скандали наведіть.
Да, будь ласка, продаж Ірану ракет X-55, фактично події, які стосувалися дестабілізації в країні, технологія, яка використовувалась по приводу продаж кальчуг Ірану, Іраку, яку ми не продавали, до речі.
Да. Ви так само чомусь прив'язали
Але
Фаїну.
Але Україна постраждала, так
Фаїну
чи ні?
Ви теж прив'язали до контрабанди зброї
Фаїна.
Не довели цей факт, тому що зброю розвантажили там, куди вона була скерована.
А вас не дивують, чому наші хлопці 4 місяці були в полоні? Чому? Що 3,5 мільйона доларів знайти для того, щоб заплатити піратам, це великі гроші були для тих торговців
гроші,
зброї?
Пане Коновець.
Для того, щоб
давайте
фактично...
ми по порядку знову.
Давайте я закінчу, Романе. Дуже добре. Я тому, що, знаєте, цікаво ж нашим слухачам отримати інформацію, знати правду. Вас здивує, що парламент Кенії
створив
таку ж слідчу
комісію. Тому що ми зачепили зараз аж 4 фактично прошарки одного питання. У нас є Грузія, у нас є Фаїна, у нас є приклади зловживання. І я вас запитав лише, давайте до Грузії все ж таки повернемося. Фаїну ми не забудемо і Кенію ми не забудемо.
Добре.
Чому ви давали коментарі російським ЗМІ, озвучували фактичну позицію Кремля на той момент, який говорив, що Україна озброювала Грузію, щоб Грузія напала на російських миротворців.
Ви знаєте, це є, мабуть, головний засіб пропаганди, який сформований в Службі безпеки України, для того, щоб, знаєте, продемонструвати, що Валерій Коновалюк виключно працює в інтересах Кремля. А вас не дивує, що у нас є в Верховній Раді представники, да, ну, в національній каналів Російської Федерації, як і інших засобів іноземних інформації. Вас не хвилює, що будь-який український канал, коли був брифінг і виступ, я демонстрував певні докази, фактично нічого не давав, жодної інформації в новинах і взагалі для того, щоб громадяни України знали правду, те, що відбувалось стосовно постачання зброї до Грузії. Питання не в тому, що Україна мала право продавати чи ні.
Пане Коновалюк, ви зараз говорите не зовсім... Неточну інформацію
скажіть,
викладаєте,
ласка,
або тому
ви
що
вважаєте,
коли
що
коли
Україна
ви озвучували...
займається незаконною торгівлею зброєю і контрабандою боєприпасів.
Дивіться,
вважаєте,
пане Коновалюк, ну, чекайте. Коли ви озвучували ось ці дані стосовно того, що Україна незаконно озброювала Грузію для грузинської агресії проти Південної Осетії Росії, ми тоді якраз Радіо Свобода хотіли до вас звернутися за коментарем або запросити в студію. Отримали відмову тоді. Це є факт. І це
Романе,
факт,
я
це
не
факт.
Хочу, знаєте, давайте так, ми створюємо певний фон для того, щоб дискредитувати розслідування, яке дискредитовано фактично оточенням Ющенка, яке пов'язано
Пане,
в цій корупції.
Дивіться,
я не хочу, знаєте, на цю тему, для мене це болюче дуже питання. Перший політик, який довів розслідування до кінця і відзвітував в парламенті, до речі.
І результат цього звіту.
Перший політик, який дійсно вскрив факти того, що Україна як держава втрачала мільярди доларів, які потрібні нам сьогодні для вирішення і економічної, фінансової кризи, до речі. Я вам хочу сказати, а що змінилось в нашій державі за ці роки, що Служба безпеки України виключно спрямовує свої зусилля на те, щоб приховати злочини і фактично дахує сьогодні на закону торгівлю зброєю. І на нікому немає до цього діла. Оце мене дивує більше всього. Ми торгуємо не звичайно цивільними товарами та сирйом. Ми торгуємо зброєю і загинуло мирне населення в Південній Осетії. До речі,
в Грузії теж загинуло мирне населення.
І про грузин я сьогодні також турбуюсь. Повірте мені. Я б не хотів взагалі, щоб вирішувалось питання, коли Україна поставляє зброю в локальні конфлікти, щоб від цього гинули мирні люди. Ми мусимо торгувати зброєю цивілізовано і ефективно для того,
пане
щоб
Коновалюк,
забезпечувати власне ВПК і власну армію.
Я не працівник СБУ. СБУ нам не забороняло вас запросити в ефір. Ми вас запросили в ефір. Ви сюди прийшли, висловлюєте свою позицію. В цьому нічого немає там дивного. Ви говорите про свободу слова. Та? Я згадав, коли ми зверталися до вас за коментарем, ми отримали тоді відмову чомусь. Я не знаю, з яких причин. Можливо, це були поважні обставини. Я зараз намагаюся теж вийти на якісь ключові речі. От ви зробили звіт в парламенті, я ж знову-таки не працюю у Віктора Ющенка, щоб ви розуміли. Я журналіст, я з вами спілкуюся як з головою тимчасової слідчої комісії, ви провели це розслідування. От ви надали факти, ви неодноразово говорили про те, що маєте дуже багато інформації, яка тягне за собою відповідальність вищих посадових осіб держави. Дайте цю інформацію. От прилюдніть, у вас, будь ласка, мікрофон. Зробіть це нарешті.
Роман, я робив це, знаєте, в прямих ефірах і демонстрував документи.
Які факти?
На телеканалах, да? І після цього СБУ, знаєте, фабрикувала кримінальну справу, якщо я там розголошую державну таємницю.
Так, і цю справу закрили за судовим рішенням.
Безперечно, так. Суд визнав, що це незаконно і так далі. Я ще раз хочу сказати, перше питання, те, що є підписи президента, вказівки президента продати сучасний комплекс протиповітряної оборони, який був на бойовому чергуванні.
Це ж не наступальна
зброя. Він фактично, ну, до речі, якщо важка бронетехніка, ви вважаєте, що це не наступальна зброя, я вас можу в цьому переконати, як фахівець. Але комплекс ПО був на бойовому чергуванні, він прикривав державні об'єкти. Скажіть, будь ласка, коли знімається сучасна техніка з складу Збройних сил і за безцінь віддається грузинській армії, Україна від цього не отримує нічого, крім того, що ми фактично руйнуємо боєздатність власних бойових частин. Скажіть, будь ласка...
Платіжних документів, на жаль, у звіті вашої комісії не побачили.
Та ні, там все було, повірте мені, і уважно тих, хто хотів почути, уважно. Вони почули це все. І я переконаний, що поки Віктор Ющенко буде на посаді президента, ми не отримаємо, знаєте, справжнє розслідування цих злочинів. Я переконаний, що ця справа ще буде розслідуватись, і ми отримуємо кожен день.
Якщо в Україні запрацює верховенство права.
Безперечно, так.
Ви ж знаєте, що у нас з судовою системою. Та, ну, можна отримати потрібне рішення суду. От вибори в Тернополі демонструють взагалі цікаву штуку. Верховна Рада скасовує вибори в Тернополі. Проте триває підготовка до них, друкуються бюлетені. А ви ж голосували за скасування цих виборів.
Давайте
разом
закінчимо з Грузією. Добре, потім поговоримо про Тернопіль.
Тому що дуже величезний спектр питань до вас. І в нас хвилина лишається до перерви. З Грузії, ну, фактів я так і не почув. Я розумію, що у вас антипатія до Ющенка, та, існує.
Яка антипатія? Моя позиція була послідовна ще в 2004 році. Ви пам'ятаєте, ну,
назвіть цей факт, що
ви
Ющенко
працювали
там
тоді на п'ятому каналі, було багато і прямих ефірів, дебатів і з Тимошенко, з іншими представниками помаранчевих сил. І моя позиція і тоді була принципова. Я казав, чим закінчиться все те, що відбувалось тоді. До чого вони доведуть країну? І цей злочин, ви знаєте, це тільки частина того, що скоїло оточення президента Ющенка. Такої корупції, таких зловживань, повірте мені, не було за часів Кучми. І не дивно, чому
так,
Україна опинила сьогодні на межі банкрутства.
Йдіть в прокуратуру, йдіть в суд і притягуйте до відповідальності, ну, президента.
Повірте мені, ви знаєте,
є процедура
що
імпічменту.
Ми з вами, як платники податків, сьогодні отримуємо і суди, і прокуратуру, для того, щоб вони виконували конституційне зобов'язання власне.
Маємо зараз перерватися, на жаль,
давайте,
технологічно. У нас є перерва на рекламу, і ми повернемося до бесіди з Валерієм Коновалюком за кілька хвилин. Лишайтеся з нами. Телефон у Києві 569-9394.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
І сьогодні у нас суботу, 14 березня, Валерій Коновалюк, дієва особа. Ми продовжуємо нашу розмову. Зупинилися на Грузії, зупинилися на президенті. Я просто не впевнений, що ви скажете більше щось та, за Грузію, тому що ті факти, які ви оприлюднили, вони вже є фактами. Я ж вам кажу, звертайтеся в Генпрокуратуру, порушити кримінальну справу, є процедура імпічменту, якщо Ющенко зробив злочин. И это объективно, то, что вы можете
застосовать. Давайте мы закончим эту тему, Роман, да, потому что да. Я уверен, что скандал не исчерпан. Мы получаем новую информацию, в том числе от работников СБУ. Там есть достаточно много честных офицеров. События в Грузии тоже подтолкнут к расследованию, но уже против Саакашвили. Тех злоупотреблений коррупции, которые были в результате закупки украинской военной техники и вооружений. Но вы должны понять, что сегодня этот резонанс не только касается Украины. Потому что мне приходилось встречаться и с международными экспертами, журналистами, и внимание к этому достаточно актуальное, потому что Украина могла быть, скажем, таким невольным участником тех событий, потому что это проходило вблизи наших границ, и вы понимаете, размещение Черноморского флота в Крыму могло втянуть страну в этот конфликт не по воле нашего народа. И здесь вопрос не только в Грузии, в большей степени для нас. Почему мы равнодушно смотрим на то, как за бесценок продается то, что должно служить нашей армии и защищать нашу безопасность с вами? Почему люди, которые сегодня у власти, создали коррупционную систему, которая фактически направлена только на одно – любой ценой обогатиться и избежать ответственности? И почему служба безопасности Украины является просто, знаете, крышей для всех этих негодяев, которые занимаются такой незаконной торговлей? И многое другое. Я бы не хотел, чтобы Украина как государство теряла авторитет в мире и жила в условиях, когда фактически безнаказанность становится нормой. И я уверен, что и Ющенко, и те лица, которые причастны, они поздно или рано за это ответят.
Это снова такое. Я буду уточнення давати по Грузії все ж таки, а от є слухачка, прошу, називайтеся, звідки ви ставите питання, якщо маєте таке, або ви
слухаєте свою позицію. Прошу. Добрий вечір, Одеса беспокоїт. Валерій Ільич, ну що я можу сказати? Ми вас повністю підтримуємо. Ну, я
спасибо,
имею в виду,
спасибо вам.
Не весь город, ну я не могу за всех сказати, но мы, большинство, многие поддерживают. Знаете, мы даже собирали гуманитарную помощь в Северной Осетии, чтобы вы видели, Южной Осетии, волнуюсь. Сколько людей ехало, сколько собирали, я не знаю. И продукты питания, и бизнесмены везли. Я сама видела, как из джипа выгружали и постное масло там и так далее и тому подобное. Понимаете, я не знаю, пригодилась она, не пригодилась, но мы это делали от чистого сердца.
Вы питание маете до нашего гостя?
Да, вот я хочу спросить так. Не кажется ли вам, что вот эти вот социалистические границы, за которые все отрицают социалистическое, все, и памятники рушат и так далее и тому подобное, только границы, это святое. Не кажется ли вам, что это превращает немножко, не немножко, а хорошо, в тюрьму народов?
Дякую за
спасибо вам за и теплые слова, и за ваш вопрос. И в вашем лице хочу передать привет всем одесситам. Вы знаете, наш народ и люди никогда не стояли в стороне чужой беды. И мы понимали, что гибель мирного населения, стариков и детей, неоправданная агрессия по своей жестокости. И та пропаганда, которая раскручена была, в том числе и в Украине, чтобы все-таки показать другие причины возникновения того конфликта и прикрыть истинные цели, которые действительно вкладывали в ту военную операцию. На мой взгляд, они сегодня действительно идут вразрез с той политикой, которую сегодня исповедуют украинцы. И для нас очень важно, чтобы любые действия тех лиц, которые на доверие людей, еще раз подчеркиваю, на доверие людей, получив власть 4,5 года назад,
показали, что для них Украина и власть — это исключительно как источник для личного обогащения, для обслуживания абсолютно чужих интересов. Вы знаете, мы где-то утратили часть своего суверенитета и независимости. К сожалению, я могу об этом говорить. Потому что эти годы Украина не формировала и не проводила политику исключительно в национальных интересах, в интересах собственных граждан. И мы поэтому и с вами и переживаем сегодня самый, наверное, тяжелый период нашей истории, когда страну довели до банкротства, когда абсолютная безнаказанность, коррупция стали нормой для действий этой власти, и когда мы с вами потеряли какую-либо уверенность в завтрашнем дне. Но это долго продолжаться не может. Я убежден, что перемены, они неизбежны. И я уверен, что понимание способности государства пройти это тяжелое испытание будет тогда, когда мы все-таки привлечем всех этих лиц к ответственности, к тому, что они совершали.
Пане Коновалюк, я перепрошую, у нас не передвиборча зараз програма, і немає у нас дострокових парламентських виборів. Я хотів би вас, знаєте, що запитати. От ви постійно говорите про жертви цивільного населення. Є питання, тому що були жертви серед цивільного населення з обох сторін. І питання, яке випливає з цього, ви виправдовуєте дії Росії, фактично?
Я не
що виправдовую. Росія вела свої війська на грузинську територію, в Абхазії,
ви знаєте, я можу Південній вам сказати вполне откровенно, і не в предвиборної, знаєте, риторики здесь діла. Для мене вона однакова, яка була і 4 роки назад, і моя позиція як політика завжди послідовательна, якщо ви заметили. Вопрос в другому. Ви знаєте, якщо б на місці Росії були Сполучені Штати Америки, да, і якийсь з одного з 52 штатів була фактично совершена агресія, і коснулася це мирного населення, то, повірте, Сполучені Штати в течение этих 5 днів були в Тбілісі, і вони б фактично зробили все, щоб арестувати ініціаторів цієї агресії і придати їх суду.
Я зараз не запитую про Сполучені Штати.
Ви знаєте, в Іракі не поступили так же, хоча потім об'яснення ми слышали о том, що там не було ніякого ядерного оружия.
Ми зараз говоримо не про Сполучені Штати. Ми мали конфлікт військовий, збройний, в якому брали участь армія Грузії, незаконні, очевидно, військові формування Південної Осетії та Абхазії, оскільки це колись були автономні республіки, і там військові формування, очевидно, виникли після локальних конфліктів з грузинською стороною. І ми мали участь величезної російської армії, яка випадково опинилася от власне в цьому місці і випадково увійшла в Південну Осетію.
Роман, ну ви настільки все це условно воспринимаєте. Ну, ведь, наверное, російські миротворці мали определенний мандат Організації Об'єднаних Націй. Російські миротворці знаходились в цих республіках автономних фактично 15 років. Це не перший воєнний конфлікт, від якого страдало мирне населення. Поверьте мне, я ведь сегодня не говорю только об южных осетинах. Я говорю и о грузинском населении, которое пострадало.
Так я вас, наверное,
я знаю настроение в Грузии сегодня, которое явно не в пользу Саакашвили.
Я вам ще раз скажу, что ситуация в Грузии — это цікава річ. Там в оппозиции до Саакашвили, я его не обожнюю и не идеализую, помітьте, будь ласка, є в оппозиции пані Бурджанадзе, в тому числі, є широка опозиція до нього. Я не кажу про те, що там все гаразд в Грузии. Я вам кажу, чи виправдовуєте ви дії Росії в такому випадку відносно Грузії? І чи були вони нормальною відповіддю на те, що відбувалося? Бо в мене складається особисте враження, зараз ділюся думкою, що ви послідовно відстоюєте позицію Росії. Ви не намагаєтеся подивитися нейтрально на те, що відбувалося. Я не кажу, що Саакашвілі зробив правильно, коли почав силою вирішувати питання з Південною Осетією. Я не кажу, що Саакашвілі робить правильно, коли він намагається силою вирішити питання з Абхазією. Я запитую про роль Росії, чи вона була виправдана така роль, коли російські війська перетворилися на окупаційні, фактично. Тому що вони пішли далі, набагато далі. Ви знаєте прекрасно, що вони опинилися в 20 кілометрах від Тбілісі. Знаєте. Ви знаєте, що вони зруйнували порт. Знаєте. Порти грузинські були зруйновані російськими військами.
Російська армія в даному випадку діяла виключно в цілях подавити любі огніві точки і можливості.
Поясніть тоді, для чого Південні Осетини почали обстрілювати армії грузинські села перші?
Давайте так, це дуже складна і болезненна тема. Мене цікавило саме не це, а в тому плані, чому Україна, осуществляв таку, Україна була основним поставщиком оружия в Грузии, чтобы вы понимали. И продавали мы его за бесценок. Мы нанесли колоссальный ущерб государственному бюджету. Ну, и многое другое. Поэтому я не хочу к этому возвращаться. Для меня главная была эта тема. А уже вопрос оценки моральной, я как гражданин, как политик могу сказать, что действительно российская армия в тех условиях, в той ситуации действовала фактически правильно. И ограничивана с точки зрения нанесения ущерба, прежде всего, гражданскому населению. Поэтому элемент пропаганды, который был раскручен тогда, он определенную роль сыграл. Я в этом убежден.
Ну, типа, патриотично говорить, что Украина озброивала Грузию для агрессии против России.
Роман, весь мир, еще раз хочу сказать, по-другому оценивает эти события.
По-різному оцінює. По-другому. Немає однозначної оцінки.
Никогда Евросоюз не стоял на позиции того, что в конечном итоге он тоже оценил действия Грузии как агрессию, как неправильные действия. Это уже подтвержденный факт.
Послушайте, я же накажу, что Грузия тут просто святы Саакашвили. Я просто вас запитываю про роль России.
Знаете, я как бывший военный в целом против войны, любых военных операций, понимаю, что
я тоже
плохой мир лучше хорошей войны. И надо достигать компромисса и понимания того, что это преступление перед человечеством.
Так само, как и бывать грузин, думаю, что это злочин. Є слухач, говоріть, будь ласка, називайтеся, питання ваше.
Алло. Да? Доброго дня, Володимир з Києва. Я от хотів задати таке питання пану Коновалюку. Маленький, новолюдний народ Ічкерії, Чечні, потоплений в крові російськими військами. В Абхазію була поставлена російська зброя. Там є військові бази. Це територія Грузії, до речі, да, але там російські війська. І Росія безпосередньо була замішана в Абхазській війні. От, це раз. От. А стосовно Грузії, так, дійсно там сепаратисти є. І Грузія сказала, ми вам надаємо всі права автономії. От, ми не хочемо війни. От, але осетини... до речі, в Південній Осетії там взагалі було дуже багато російської зброї. І Росія свідомо провокувала цю війну. От. І вона свого добилася. От чому річ. Тому що Росія старається, от дивіться, і Чорноморський флот, і Крим, кругом провокації. Росія зараз хоче, свої імперські намагання вона старається кругом.
Питання у вас в чому? Давайте більше до конкретики.
Оце я хотів сказати. Тому не треба на одній стороні.
Не хочу вас переконувати.
Дякую за вашу репліку.
Повірте мені, що питань російських імперських інтересів мене не цікавить. Я громадянин України, я політик український. Я розумію, на чому мусить будуватись інтереси нашої держави, нашого суспільства. Тому для мене питання очевидно те, що це не перша агресія, це не перша війна на Кавказі. За 15 років майже було майже 6. І повірте мені, що будувати стосунки, коли гине мирне населення, коли хтось втрачає батька, сина, дуже потім важко. Дуже важко, щоб сьогодні грузини, осетини жили разом. Але є привід, коли міжнародна спільнота вирішує питання стосовно там незалежності Косово, наприклад. Да? А чому сьогодні Абхазія і Південна Осетія, які мають власну історію, власні народи, мають сьогодні жити так, як вони живуть, а не отримуючи незалежність і право на існування? Тому давайте, знаєте, за війною, як виявляється сьогодні, по заявам лідерів грузинської опозиції, є, знаєте, банальна крадіжка грошей, корупція, в тому, що звинувачують сьогодні Саакашвілі. Важко, знаєте, дуже легко списувати все на війну. І не за що не відповідати, коли у тебе є певні, там, знаєте, захисники закордонні. Але розуміння того, що цього не повинно було бути... Це очевидно. І я не хочу, щоб Україна таким чином, озброївши грузинську армію, штовхала її до агресії. Це неприпустимо для нас.
Така позиція Валерія Коновлюка. 569-93-94. Це телефон у Києві. І аби поставити крапку в грузинському питанні і всьому, що там відбувалося, я лише там наведу останній факт. Це виявляється, між Південною Осетією та Росією є тепер конфлікт. Якщо ви знаєте про нього. Росія не хоче давати гроші Південній Осетії. І говорить про те, що все відбуватиметься з рахунків в Росії, в уряді Росії. Південна Осетія наполягає на тому, щоб гроші їм переказували в до казначейства Південної Осетії, а потім вони з ним розпоряджатимуться. Можливо, в цьому питання.
Ні, я хочу вас в цьому плані розочарувати, Роман. Якщо ви б скинували, ви б бачили, скільки восстановлено домов, школ, больниц. Это делала не только Россия, делала и Беларусь, делали другие государства. Многие предоставляли Осетии помощь прямую.
Так а в чем вы меня разочаровали?
Я думаю, что проблем там никаких не будет. После того, как еще ряд государств признает независимость этой республики. И самое главное, чтобы, знаете, конфликт, он не имел продолжения.
Но пока что вы знали, вы знаете, что вы знали Південну Осетию и Абхазию. Прекрасно
вас удивит тот факт, что сегодня до сих пор Грузия должна за поставленное украинское вооружение порядка 40 миллионов долларов.
Давайте так, це окремо, а оте окремо. Тому
нам
що
не нужны деньги, ще... скажите, пожалуйста.
Та потрібні гроші, господи. Я український патріот так само, як і будь-який громадянин України, який любить цю країну. Я вам ще раз скажу, що якщо ви маєте факт, що там хтось вкрав на цьому або недоотримав гроші, український бюджет – це одне питання. Для чого тоді жонглювати поняттям, що Україна озброювала для агресії Грузію і цією зброєю вбивали мирне населення? От тут є певна нестиковочка, розумієте? Дбайте за бюджет. Я ще раз кажу, вкрали гроші, подавайте в прокуратуру, порушуйте імпічмент проти президента, якщо він злочинець.
Граждане України вправі знати, як использувалось вооружение. І ми представили.
Будь-яка зброя, вона стріляє, розумієте, в чому
послушайте,
річ?
Роман, ми представили документальне підтвердження. Кадри, сняті з мобільних телефонів, з відеоустройств, самими грузинськими солдатами.
Маємо поставити зараз крапку, я перепрошую, знову перерва на рекламу, на жаль. Валерій Коновалюк у нас в гостях, телефон в Києві 569-9394.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Фінальна частина програми «Дієва особа» сьогодні. Такою дієвою особою є Валерій Коновалюк. Він народний депутат, очолював тимчасову слідчу комісію по розслідуванню поставок української зброї до Грузії. І, власне, ми цьому присвятили левову частку програми. Я от не знаю, чи продовжувати, чи не продовжувати це, оскільки ми тільки про Грузію, про конфлікт і говоримо, і про те, що українську зброю продавали.
Я завершаю, наверное, ту тему, можу сказати тільки одно. І грузинський народ зможе встановити своє право, да, і построїти нормальне государство, і збавитися від той групки людей, які привели страну теж к серйозній катастрофі. Как и украинцы, которые понимают, к чему провела эта политика.
Ну и как русские, которые избавятся от ФСБшной верхушки, да, выходит.
Вы знаете, ну, я логику. Думаю, что сегодня вопросы влияния России, да, ее интересов, они преувеличены лишь для того, чтобы на этом фоне, знаете, строить пропаганду и постоянно нам рисовать Россию в плане агрессора. Вы возьмите социологию, посмотрите, сколько граждан Украины сегодня за восстановление наших добрососедских отношений с Россией. И станет все понятно.
Чекайте, вы про что зараз говорите? Вы говорите про Россию такая, какая есть, или про Россию демократичную, скажем, там, где есть право выбора, есть свобода слова, а
знаете,
не медиа забороняются, есть под контролем Кремля, под контролем ФСБ.
Такой как в Украине, нам не надо, в кавычках, демократии. Вот той демократии, которая сегодня привела страну к хаосу, да, к бесправию людей.
Ну, а вам яку демократию треба?
Полной, тотальной коррупции,
на
это демократия,
вам, вам яку демократию потребна тоді? Давайте визначимо це з дефініціями. Вам потрібна демократія, як в Росії, як в Білорусі?
Вы знаете, демократия не должна иметь собственный рецепт. Демократия в Соединенных Штатах одна, в Украине она другая. Я вам хочу напомнить обстоятельства скандала у Уотергейта, если вы помните, да?
Я хочу знать, какую демократию. Я думаю, что вы меня в цьому... Я думаю, что вы... Я не про Америку зараз. Я думаю, что вы меня в цьому підтримуєте. Я хочу демократію на німецький зразок. Десь так. В Україні. Чудово. Чому ні? А ви говорите, от, от Росія, от вона така прекрасна. Росія зараз це країна, якою керує ФСБ. Ну, Путін, принаймні, точно. Людина з ФСБ.
Демократия,
і там розставлені...
прежде всего, верховенство права, да, і уваження прав человека, правильно,
правильно.
Свободи
так.
Человека.
Так я ж кажу, вам яка демократія потрібна? Як в Білорусі, в Росії чи в Німеччині? Давайте визначимо.
Демократія не може мати національне, понимаете,
добре, вам які державний устрій або які суспільні взаємини тоді ближче? Російські чи німецькі?
Я согласен з цим.
Бачите, я сказав, що ви зі мною погодитеся.
Міжпарламентська група Україна-Германія.
Власне, є слухач у нас знову. Давайте послухаємо. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Так,
доброго дня.
Доброго дня.
Це вас турбують Суми, Олексій мене звуть. По-перше, я би просив ведучого закликати співбесідника до відповіді на ті питання, які ви задаєте, і не давати можливості говорити про інше.
Чекайте, що ви мені пропонуєте? Пана Валерія Ковалюка зв'язати. Я вже, ви бачите, я ставлю питання, він відповідає так, як він хоче.
Ви знаєте, мені не подобається взагалі ваш, знаєте, там,
закликання. Я ще не закінчив.
Я ще це не кажу.
Давайте, завершу.
Я ще не закінчив. Друге, чому цей правдолюбець не проронив жодної крокодилячої сльози з приводу тих подій, які були в Чечні, і які там жертви були з мирним населенням? І третє, якщо він говорить, що він українець або український політик, це ніхто ніколи не повірить. Дякую.
Отак. Ну, дякуємо за вашу думку, і ну, я не думаю, що треба коментувати. Я хотів би ваш коментар, знаєте, на рахунок чого? На рахунок Фаїни знову отримати.
Ви знаєте, якщо б я тільки придержувався бажання бути угодним, да, і симпатичним кожному із вас, то, очевидно, б не було в українській політиці сьогодні вже абсолютно нічого, що б давало нам якусь хоча б надіжду на те, що ми реально зможемо змінити ситуацію к лучшому. И вас сегодня не волнует, почему сегодня страна оказалась на грани банкротства, почему те четырехлетней давности, да, обещания данные прилюдно на Майдане фактически превращены в фарс? Вас как гражданина сегодня не беспокоит, почему
Пане
страна
Пане,
живет
вы знаете, что
вне
держава,
закона, безнаказанность стала?
Державна економіка, ну, вона не має коріння Майдану.
Вы знаете, у меня есть своя история, и своя, знаете, как-то и биография, и репутация.
У вас есть история шикарна с трудовой Украиной, ну, як, трудова партия Украины, та называлась?
Трудовая Украина.
И коли у вас был конфликт с Кужель, с Княжицьким и Сівковичем, сьогодні ви в партії регіонів, розумієте? Тут демократія...
Партію регіонів я создавав і був ініціатором
создання. Я пам'ятаю, вас туди, вас в трудову Поэтому, партію України відправили як
позиція
делегували.
Позиція моя, вона не помінялась. Вона така ж була, як і тоді. І партія регіонів, коли я все-таки настаивал на достаточно, знаете, активных, да, действиях, и чтобы мы стали действительно эффективной оппозицией, я уверен, что таких последствий сегодня Украина не переживала. Поэтому, когда сегодня власть погрязла в безнаказанности, демонстрирует уже настолько цинично то, что она пренебрегает людьми. Вы знаете, когда они не учитывают абсолютно реакцию граждан страны на свои действия, на свои заявления, на то, что сегодня происходит с Украиной, с ее авторитетом.
Пане Коновалюк, давайте так, яка політична сила взагалі бере до уваги оцінку суспільну?
Поэтому,
Партія
когда,
регіонів,
знаете,
блок Юлії Тимошенко,
я знаю,
про президентські сили.
Я знаю очень много сумчан, жителей этой прекрасной области, и знаю, какие там настроения и как там живут люди. И мне бы не хотелось, чтобы и дальше украинцы жили так же. Мне бы не хотелось, чтобы, знаете, мы повторяли все время нашу трагическую историю. И опыт исторически нам подсказывает, во что превращалась государственность украинская, да, и стремление людей жить свободно и независимо. Я не хочу, чтобы мы сегодня погрязли окончательно в этом беззаконии и коррупции, которая происходит в стране.
Как говорит ваш коллега Шуфрич, треба почекати шарик. До президентських
знаєте, я не хочу ждати, і моя позиція, вона і була принципіальною.
Пане Коновалюк, як ви голосували 91-го року за незалежність України на референдумі?
Ви знаєте, я підтримав, як і 87% граждан, я в этот время находился в Германии.
І от, якби референдум сьогодні був,
знаете,
за що
голосували?
Знаєте,
отвечаю на вопросы предыдущему нашему слушателю. Когда стоял вопрос о военной карьере и службе в российской армии, и выбор вернуться домой и получить украинское гражданство, я как раз выбрал украинское гражданство и возврат домой. Поэтому какие-то претензии предъявлять по мере того, что вы абсолютно сейчас не информированы и зомбированы пропагандой каждодневной, которая звучит сегодня в информационном пространстве Украины, знаете, это ваша проблема, потому что мы тогда в таком случае никогда не будем иметь гражданского общества, никогда не будем иметь способности противостоять тому безумию, которое происходит сегодня в украинской политике.
Ну, я ж вас запитав, яка політична сила готова зважати на суспільну думку? Партія регіонів, блок Юлії Тимошенко? Наша Україна, Народна самооборона, блок Литвина. Хто?
Партія регіонів сьогодні,
ви думаєте, партія регіонів?
Опозиційна партія.
І вона може зважати на суспільну думку?
Тому, що ми, о чому ми говорили, предупреждали граждан страны, ми реально понимали последствия, к которому ведет вся эта оранжевая власть во главе с Ющенко. И я бы не хотел бы, чтобы, знаете, мы набрались терпения и ждали, пока закончится у него срок полномочий. И основной это целью выступления на трибуне 19 декабря, когда я выступал с отчетом Следственной комиссии, У нас достаточно фактов, материалов на начало процедуры импичмента.
Робить.
А вас не интересует, почему демократ Ющенко фактически 4 года блокирует принятие закона, блокировал о создании следственных комиссий специальных для того, чтобы эта процедура импичмента могла конституционно быть реализована?
Послушайте.
Вас не волнует, подождите, не удивляет, что
зараз
у нас
уже,
нет
у вас
закона о референдуме в Украине? Право, демократический основной инструмент реализации права народа, у нас сегодня фактически не принят закон, и он блокируется. О каком тогда, о какой демократии, правах человека мы можем вообще вести речь? Когда люди сегодня действительно
знову-таки,
не понимают, что их ждет завтра.
Давайте знову про дефініції, розумієте? От ви говорите референдум. Референдум як інструмент чого? Тому що у нас є Венесуела, прекрасна країна, де проходив референдум, де президент тепер пожиттєвий. Ми мали референдум в Білорусі сусідній, та? Там, де люди вирішували, чи віддавати владу Лукашенку. І цей референдум проводився, і нібито все красиво, але це не визнає демократична спільнота, в тому числі,
пример,
в тому числі і Німеччина.
Така
тому
європейська страна, як Швейцарія, провела вже більше 240 референдумів.
Самі
так?
Згадали про це. Бачите, різні далі. Референдуми бувають. І тут референдум, щоб я просто боюся, щоб це не стало, скажімо, виправданням будь-яких дій. Тому що ви ж прекрасно, як політик, розумієте, що поставити правильне питання на референдум, отримуєте хорошу відповідь для себе. І далі можете діяти з розв'язаними руками. У нас для політиків насправді спокуса скористатися правом апеляції до народу дуже величезна. А потім спотворення цього народу виявлення, та це взагалі практика щоденна.
А ви розумієте, що существуюча політична система лишила права людей контролювати власть?
Ну, розумієте, і за Кучми теж не було закону про референдум.
Своєї позиції, свого вибору. И когда, знаете, я дважды избирался в мажоритарном округе, меня знали люди, и я знал практически многих, не только в лицо, но и по имени. Знал с теми проблемами, которыми они живут. И делал все для того, чтобы передать вот те настроения и требования непосредственно в парламенте. А сегодня Верховная Рада, поверьте, не является представительным органом. Она вообще непонятно, что сегодня делает для того, чтобы как-то остановить сползание Украины в эту пропасть конфликтов и кризисов. Но я убежден, что мы не только должны сегодня осознать все угрозы, которые возникли в Украине, но и понимать, что да, мы можем потерять государственность, в конце концов. Мы можем потерять способность сегодня реально влиять на ситуацию. Если уже стихийно люди захватывают административные здания, выходят с социальными протестами, то что ждать от этой власти дальше? Поэтому механизмов других нет. Я всегда призывал к досрочным выборам.
Ви розумієте,
если
політики криза...
не в состоянии...
Пане Коновлюк, ви розумієте, що криза в економіці, вона, це не продукт 4 років, насправді. Це, 4... це, якщо хочете, це продукт 17 і більше років. Тому що економіка, вона така річ...
То есть вы ищете определенные аргументы, да, как-то оправдать сегодня бездействие Ющенка
для
тех людей, которые стояли на Майдане, да?
Ну для чего вы это говорите?
Ну я говорю для того, чтобы
вы понимали. Какая бездеятельность,
вот
если
вы
дивіться...
понимали. Вы представили пример Германии, я вам хочу сказать, что инфляция по итогам прошлого года в Германии составила меньше 3%. Что понятие кризиса в Германии, вот вы проедете сегодня в Берлин или в другие города Германии, вы не увидите тех проблем, которыми сегодня живет Украина. Вы понимаете, что страна не может жить без реформ, без преобразований, без понимания того, какой должна быть политика.
Дивіться, ви мені бачите якогось адвоката, когось? Ні. Я кажу, що просто коріння економічних проблем, воно не 4 роки має історію. Воно має історію довше набагато.
Я з цим согласен.
Тому що ви самі
сказали, ці проблеми мені зараз.
Вони гірше стало останній рік, це правда. І ви знаєте, звідки це взялося. Але те, що українська економіка не модернізувалася, і виробництво не модернізувалося, і не зробилася ставка на інновації, це факт. І це не 4 роки, це треба було раніше робити, насправді.
Роман, я вам як економіст можу сказати,
тим більше як економіст.
Навіть якщо б не було фінансового мирового кризису, Україна б прийшла к дефолту, тому що політика, яка проводилась останні роки, вона взагалі не касалась ні економіки, ні модернізації, всіх сфер діяльності нашого суспільства. Ни вопросов обеспечения эффективного управления государственного. Абсолютно ничего не было реализовано. Была банальная борьба за власть, за будущий президентский срок.
Да, абсолютно правильно. И тут взял участь лидер вашей партии Виктор Янукович, коли очолював Кабмін за президента Ющенка. На жаль, якби він був реформатором великим, то, очевидно, він би робив ці потрібні країні економічні реформи. Просто не знаю, хто на себе візьме відповідальність їх робити, тому що це болісно. Насправді, не треба давати соціальних обіцянок багато в такому випадку. Тому що треба зважати, що хтось все ж таки має платити за те, що Україна буде трансформуватися в нормальну державу. Так що я не все ж таки не адвокат.
На такому песимізмі
та
не
закінчимо. Який же песимізм? Ви розумієте, ви ж якраз... Я ж
надежда залишається у нас, і ми реально розуміємо, що крім нас ці проблеми ніхто не вирішить.
кроме усіх разом, скажімо так, окрім усіх разом, а не конкретно політичної сили, тому що я не маю політичних симпатій.
А ви пам'ятаєте мої виступлення, дебати на тому же п'ятому каналі в 2004 году, коли я призывав об'єднитися, не розділяти народ, об'єднити усилия, тому що люди дійсно ждали перемен, преобразований, і коли нам в ответ звучало тільки то, що да, вот ми вас всіх, да, вот нам ніхто не нужен, да, вот мы сами, придя к власти, справимся с проблемами, ну, и мы видим, к чему это привело. Потому что, знаете, банально борьба была за корыто, которое называется власть, а не за механизмом реализации.
Зараз хіба не так само відбувається?
Мне неприятно соглашаться с этим, потому что я понимаю, что в обществе в украинском есть достаточно здоровых сил, но они оттеснены на задний план.
От ви згадали про таку річ, громадянське суспільство. Так воно потрібно. І це такий потужний чинник, але ви знаєте, що воно можливе лише за там, кількох умов. Ну, от, скажімо, я б аплодував партії регіонів, якби вона наполягала на створенні суспільного телемовлення, телерадіомовлення, а не на існуванні державної структури, яка обслуговує певні інтереси. Державне телебачення і радіо. У нас немає суспільного телебачення і радіо, у нас немає маяка, у нас немає стандартів. Так само, як у нас немає стандартів у правовій системі, на жаль. У нас партія регіонів говорить про те, що ми напишемо програму порятунку і виходу з кризи, і немає досі на сайті партії регіонів. Для чого було говорити «А», якщо не сказали «Б»? Я очікую від нашого уряду, напевно, так само, як і ви, програми порятунку країни і виходу з кризи, і конкретних кроків. Їх немає. Те саме, як і президент, ну, користується правом конституційного, тобто законодавчої ініціативи, і не вносить свої законопроекти в парламент. Ви ж це знаєте прекрасно.
И тут, и бачите, це не риторика просто. В отличие от простых граждан, которые сейчас следят за нашим общением в студии, я как политик обязан еще на это влиять. И обязан добиваться тех решений, которые бы помогли Украине сегодня выйти из этого состояния. А то, что это будет требовать кардинальных изменений, я в этом не сомневаюсь, потому что за годы мы утратили все возможности, все резервы, ресурсы, которые были в Украине, для того, чтобы совершить действительно серьезный рывок в сторону и евроинтеграции, в сторону создания эффективной экономики, эффективного общества. Но я убежден, что шанс не утрачен, и надежда есть. Надежда есть на то, что мы все-таки поймем, что подобное противостояние ведет только к одной – потере государственности и неспособности сегодня даже элементарно обеспечить потребности людей.
И у вас есть возможность это сделать, между прочим, на посаде головы межпарламентской, как правильно называется, группы?
Межпарламентская группа, да, Украина-Германия.
Украина-Німеччина, потому что Німеччина очень прохладно ставится до Украины, на жаль.
Я это почувствовал летом, когда проводил украинский день в Бундестаге, я выступал вот, даже на немецком языке. У меня очень много в Германии друзей среди политиков, среди крупного бизнеса, и они не понимают, как можно было такой исторический шанс просто потерять, который был дан Украине. И когда я, находясь в начале 90-х в Германии, после ее объединения, видел, как изменилась страна, насколько за 17 лет, за те же 17 лет, которые сегодня определены нашей новейшей историей Украины, Германия прошла колоссальный путь. Она достигла колоссальных преобразований и развития. А мы же, к сожалению, топчемся на месте. И этого просто с этим согласиться нельзя.
Знаете, змушені закінчити на цій ноті. Різні думки пролунали в ефірі, різні оцінки вам давали наші слухачі. І так само, як і ви давали різні оцінки нашій владі, хоча вона здебільшого була одна ця оцінка. Можна вам лише побажати успіху на, скажімо, створенні чогось, а не на рунівній позиції. Дай Боже вам здоров'я, успіхів на депутатській посаді. Нашим гостем і героєм дня був Валерій Коновалюк. Це був спільний проєкт Радіо Свободи і нашого радіо «Дієва особа». І до наступної суботи з вами був Роман Скрипін. Надалі слово Наталі Поліщук.
Дякую, дякую, на краще вам.
Радіо «Свобода» та наше радіо представляють спільний проєкт «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах radiosvoboda.ua та наше радіо.ua.